Moje ime je Žana Vrtačnik in to je nova epizoda političnega podcasta, prva po poletnih vročih počitnicah in prva v politično prav tako že vroči jeseni. Danes je sreda, 25. september in z menoj v studiu sta spoštovana gosta, izkušena dolgoletna politika, oba zunanja ministra, evropska poslanca, spoštovana gospod Lojze Peterle in gospod Ivo Vajgl, lepo pozdravljena.
Pozdravljam.
Bomo začeli z najbolj svežim z domačega političnega parketa, odmeva ministrovanje Emilije Stojmenove Duh. Ta teden je na političnem meniju njena interpelacijska preizkušnja že druga, bremenijo spor nakup prenosnih računalnikov, danes zjutraj pa na NN beremo še o tem, da se po avstrijskih cestah v službenem vozilu vozila z modrimi lučmi, čeprav bojda to ni dovoljeno in še, da se je naknadno poskusila izogniti kazni za prehitro vožnjo. Dolgo ste bili v politiki, ste se kdaj po tujih cestah vozili z modrimi lučmi? Morda, gospod Vajgl, za začetek.
No, jaz moram reči, da sem bil veleposlanik v Avstriji, ne, in da sem bil nekajkrat v teh situacijah, ko so prihajali gostje politiki iz Slovenije in da je bilo več ali manj vedno jasno, da se v Avstriji ne more uporabljati modra luč kot sredstvo zaščite, ne, varovanja političnih osebnosti. Ne. Enkrat je bil takšen primer, da je nekdo prišel z takšnimi lučmi, ne, in konsekvenca je bila ta, da so mene poklicali na pogovor, ne, in mi dali vedeti, da to ni bilo v redu. Ne. Jaz sem se reševal na edin način, ki sem se lahko. Jaz sem rekel, veste kaj, če vi niste našemu predsedniku mogli zagotoviti varnostni, potem so se pač morali sami. Ne.
Govorimo o predsedniku Kučanu.
Predsedniku republike tedaj.
Gospod Peterle, kaj pravite vi o takšnem ravnanju, posebej v luči tega spornega nakupa prenosnih računalnikov, nezadovoljni so koalicijski partnerji, svoje so povedali tudi na računskem sodišču, bi moral premier Robert Golob tukaj presekati gordijski vozel in ministrico odsloviti?
Mogoče bi se moral gospod predsednik vlade že na začetku odločiti drugače, premisliti, kdo ustreza potrebam tega resorja, in jaz bom malce drugače odgovoril. Večkrat srečen koga, ki mi reče, Lojze, kaj bo s to vlado? Ne? Jaz pa pravim, mene pa zanima, kaj bo z nami. Ne? In to, kar se dogaja, je, kako bi rekel, mi smo zdaj postali že ustrojeni, nekako navajeni, da je vsak dan nekaj narobe. Ne? In seveda to ni dobro, ne za razpoloženje, ne za rezultate vlade. Ne? Torej, jaz težko verjamem, da se lahko to tako dogaja, kot se bi bil pa vesel, če bil to edini tak primer. Ne? Ampak tej vladi preprosto ne gre.
Kakšen bo epilog?
Ne vem, kdo
bo v konkretnem primeru.
Ne vem, če bomo imeli sago, kot smo jo imeli za na drugo ministrico, bo to še dolgo trajalo. Ne? Po navadi se najprej skuša človeka zaščititi. Ne? Ko vsi ventili popustijo, pride potem do neke rešitve. Torej, to so skrajno, preko do takih situacij sploh ne bi smelo priti. Ne? In jaz se skoraj da nimam vesele, da bi se s tem ukvarjal.
Kaj pa zunanje politični odtis naše države? Premier Robert Golob ta teden v New Yorku predstavlja Slovenijo. Ali to počne s pravimi sporočili, gospod Vajgl?
No, jaz mislim, da je Slovenija doslej to svojo vlogo opravičila in opravila dovolj profesionalno, da smo lahko mirni glede tega. Ne? Kot pozitivno dejstvo bi navedel teme, ki smo jih mi dali na dnevni red in od varstva okolja do vode in tako naprej. Ne? Tako da jaz mislim, da stvari potekajo pač tako, kot jih je bilo mogoče pričakovati. Ni bilo mogoče pričakovati, da bo Slovenija usodno vplivala na, na velike teme, ki bremenijo človeštvo v tem trenutku, ni bilo mogoče pričakovati, da bo igrala neko veliko vlogo v reševanju sporov na Bližnjem shodu med Ukrajino in Rusijo. Mislim, da je celo bilo večkrat kakšna beseda preveč o tem, kakšna je naša vloga v problematiki. Ne? Naša vloga je primerna, ni pa ne vem kako velika in pomembna, kot se bolj ali manj za domačo rabo včasih poskuša ustvariti tudi tis.
Gospod Peterle, se strinjate?
Glede na teh briku osebnih oziroma izjemnih dogodkih, kot je začetek, ne, lete govori so ponovati nekako v kontekstu tega, kar je treba povedati. Ne, in vsak govornik se zaveda, da ne more tam odigrati osebne igre, ampak da mora verodostojno zadeti ta prave stvari. Vprašanje je, kaj znamo mi delati od zadaj, da pridejo potem ne samo na dnevni red tebe ta prave, ampak da se tam v pravi smeri tudi nekaj zgodi.
Pa imate občutek, da delamo dovolj?
Lejte, tam je nekaj izkušenih diplomatov, mi pa ni všeč to, kako se je ta spetena slovenska zgodba dogajala, da veleposlanik, ki je ogromno naredil za glasove, ki so nas podprli, da pa danes ne more opravljati tega posla.
Zdaj, Slovenija predseduje varnostnem svetu, mednarodno se je nedolgo tega izpostavila še z izmenjavo zapornikov med Zahodom in Rusijo, na zadnje s komisarsko zgodbo. Kako se je zaradi peripetij v povezavi s to zgodbo Slovenija zapisala na političnem parketu onkraj naših meja?
Ja, kar zadeva to izmenjavo vohunov, ne? Mislim, da je bilo že zelo veliko o tem govora in preveč. Ne? Takšne stvari se običajno dogovarjajo med obveščevalnimi službami in se čim bolj tiho tudi izpeljejo. Ne? Tako da z tega stališča ne bi imel nobene pripombe na to. Seveda se je pojavilo ob tem nekaj legitimnih vprašanj. To je to, da mora znati država tudi v takšni situaciji, ko se deluje v takšnih akcijah, zavarovati integriteto svojega pravnega sistema. Ne? To mogoče ni bilo narejeno na dovolj jasen način in dopušča nekaj vprašanj. Zlasti tudi, ker se situacije lahko ponavljajo tudi v prihodnje. Ne?
Kaj pa komisarska zgodba?
Komisarska zgodba še ni zaključena. Ne? Mislim, da je precej nesrečna zgodba, ne? Da je bilo preveč improviziranja v celi zadevi, preveč nekih osebnih odločitev, ne pa dobro podkrepljeni z argumenti in kvalifikacijami kandidatov. Zaradi tega ta zgodba pravzaprav še traja. Ne? Jaz upam, da se bo za Slovenijo pozitivno odvila.
Bomo prišli še morda do prognoze, morda medklic s številkami. Zadnje medijane za našo medijsko hišo izmerila je, da Golobovo vlado podpira manj kot tretjina vprašanih. Dobra polovica je z vlado nezadovoljna. Gospod Peterle, ali menite, da na to javnomnenjsko podobo vpliva tudi manevriranje okoli izbere novega kandidata oziroma kandidatke?
Kot jaz razumem ljudski glas in sem kar precej med ljudmi, pa ne samo v Ljubljani ali na Dolenjskem, ljudje se če dalje bolj sprašujejo, kako vse skupaj deluje. Ne? In tako rekoč, zelo malo je stvari, ki bi se zgodile brez zapleta. Ne? In tudi ta se je zgodila tako. Ne? Jaz sem prepričan, da imamo zelo kvalificirane ljudi, ki bi bili sposobni to vlogo odigrati. Poglejmo, recimo, Estonci so dali bivšega predsednika vlade, torej jaz, da ste mislili, da sem jaz čakal, da kdo mene pokliče. jaz sem zdaj druge. Ampak pa so ministri, so ljudje, ki imajo politično izkušnjo. Ne? Zdaj v našem primeru ne moramo govoriti, ne želimo ocenjevati gospe Kosove, s katero breko sem imel čist pozitivne izkušnje, kadar sva se pri kakšni zadevi srečala. Ne? Ampak, lejte, že to, da recimo, zakaj ni dal premije dveh imen, eno žensko, eno moško?
Kot razumem, so se opirali na zakonodajni postopek, ki v Sloveniji pravi, da mora država predlagati enega kandidata.
Jaz bi celo še naprej šel, jaz bi dal enega z leve pa enega z desne. Naj predsednica odloči, koga bo izbrala. Ne? Ampak to ni mogoče. Drugače pa tole, lejte, ne deluje dobro. Ampak, ko sem pa poslušal predsednika vlade pred nedavnim, on pri vseh teh številkah, ki grejo dol, pa napoveduje drugi mandat.
Gospod Vajgl, se bo Sloveniji obrestovala ta menjava Tomaža Vesela za Marto Kos oziroma se je že z resorjem, ki smo ga dobili?
No, to je treba predvsem počakati, da se zaključijo zaslišanja v Evropskem parlamentu. To ne bo enostavna vaja. Nihče ne more samega sebe ali pa javno promovirati za komisarja, dokler tega ne naredi Evropski parlament. Ne? Tako da jaz sem bil pri nekaterih zaslišanjih v mojem mandatu in vem, da je to resna stvar. Tako da zdaj pa v primeru pozitivnega izhoda za gospo Kos, ne, se seveda lahko legitimno postavlja vprašanje, ne, koliko je pravzaprav res vreden ta resor. Ne. Jaz bi si upal trditi, ne, da ne pričakujem, da bo v naslednjih petih letih katerakoli od teh držav postala članica Evropske unije. Ne verjamem v to, da je prav, da se postavlja v isti red Ukrajino, Moldovo, z državami na tleh bivše Jugoslavije, ki so že 10-15 let na čakalni listi, ne? Ali pa recimo celo Turčije, ne, ki je še več, ne, in je strateško z stališča skupnih interesov Evropske unije in če hočete tudi obrambne zveze, ne, neprimerno močnejša in pomembnejša država, ne? In jo ves čas obravnavamo na grd način. Ne? Tako da mislim, da če bo prišlo do tega, da bo slovenska komisarka imela resor širitve, ne, potem bo morala uporabiti in znati uporabiti vso znanje, ki ga ima ne samo Brusel, ampak tudi Slovenija in mogoče tudi kakšna druga še država, ki ima za sabo izkušnjo približevanja Evropski uniji. To bo učilnica, ne, in to zelo, zelo težka.
Morda glede kandidatkine usode, od česa bo odvisna? Ali lahko notranje politični razdor Marti Kos podnesejo večino, ki jo potrebuje?
Gotovo bodo tisti, ki menijo, da ona ni prava oseba za to vlogo, uporabili možnosti, ki jih imajo v tej proceduri. Je pa še druga stvar. Naša kandidatka utegne biti žrtev večjih preigravanj med političnimi skupinami, glede na to, da socialisti čutijo oziroma menijo, da so zelo podhranjeni glede na svoj rezultat. Eni govorijo, da imajo 20% premalo, recimo, ne? In po drugi strani gre pa tukaj še za eno drugo dejstvo, ne, da komisija ostaja v osnovni koaliciji, breko, v osnovni strukturi, v bistvu taka, kot je bila prej, se pravi Evropska ljudska stranka z zelenimi in levico oziroma z liberalci. Ne. Po drugi strani pa vemo, da glavne teme, ki se jih bo morala lotiti komisija in pri katerih bo prišlo do določenih korekcij, mislim na zeleni dogovor, ki ne more tako naprej, kot si ga je Timmermans zamislil, in pri migracijah. Ne, torej, ti, ki so to temo pritiščali na te volitve, so precej onemogočeni oziroma so zunaj. Moram reči, da se govori veliko manj o populistih ali ekstremistih ali evroskeptikih, vseh teh, ki jih Brusel etiketira kot desnico, ne moreš dati v ta žakelj. Ne? In ta napetost se bo ves ta mandat poznala. Ne? Se pravim, tukaj bo lahko naša kandidatka dejansko žrtev teh brekojne druge oziroma višje igre. Jaz ne dvomim, jaz sem jo deloma gledal na zaslišanju v parlamentu, ne, ona vtegne v tem stilu osebno izpast verodostojno, ne, kar zadeva pa samega preko tega resorja se pa strinjam s kolegom Vajglom, da cinično bi rekel, da ne umela veliko dela. Ne? Utegne se zgoditi, lejte, Evropska zveza in Zahodni Balkan sta zamudila tisto priliko, ko bi se lahko to zgodilo na breku ustrezen način. Mi imamo tukaj nove igralce, Turčija, Amerika, Rusija, kakšna arabska država, Zahodni Balkan je pod veliko večjim interesnim udarom, kot je bil nekoč. In jaz mislim, da bi, če bo dobila gospa Kosova ta resor, jaz bi svetoval naj se loti predpogojev, da bi se širitev na Zahodni Balkan lahko zgodila. Ne? Lejte, recimo, najd bi bilo treba pot do tega, da ena država ne bi blokirala druge. Ne? In tle se lahko zgodi tudi znotraj tele družbe ožje, da pride do novih blokad. Ne bi rad povedal, kdo in zakaj bi lahko blokiral, ampak to se lahko nove frustracije zgodijo zaradi tega blokiranja. Jaz sem bil šef delegacije za Makedonijo, smo tako upali, no, zdaj se rečem v Severna Makedonija, ampak mi smo jo priznali kot Makedonija v Sloveniji. Torej smo računali, da ko bo Grčija to se odnehala blokirati in zgodilo se je to, da je edinkrat na svetu doslej, da je država pod pritiskom spremenila ime, ustavo in tako naprej. Evo pa pride potem Bolgarija, pa imamo zgodbo isto naprej. Ne? Tako da ta stvar je zelo zapletena. Lažje bo mogoče kandidatki, če postane komisarka na temo obnove Ukrajine.
Gospod Fajgl, želeli ste nekaj?
Jaz bi samo na tisti prvi del vašega vprašanja, ali je prav in ali je korektno in ali komorkoli koristi to, če se stranke ali pa ne isto misleče iz Slovenije angažirajo v procesu imenovanja kandidatke za komisarko. Mislim, angažirajo v Bruslju. In s tem v zvezi moram reči, da zadnje pismo, ki je romalo v Bruselj, ne, gospoda Kralja.
Govorite o opozorilu
o tem, kako se ruši demokracija v Sloveniji. Ne. Jaz mislim, da je bilo to smešno in popolnoma deplasirano. To je infantilna politika, tožiti svojo državo, vlado v Bruslju. V Bruslju to nikogar ne zanima, vsaj ne na ta način, kot si domišljajo tisti, ki pošiljajo pisma. Ne. Jaz mislim, da takšna pisma za difamiranjem in škodovanjem svoji državi in vladi, ne, so popolnoma odvečne. Zato imamo parlament, zato smo parlamentarna demokracija, da se tudi nasprotovanja razčistijo doma, ne pa da se kliče na pomoč ne vem koga od zunaj.
Gospod Peterle, kaj pa vi pravite?
Tega pisma ne poznam, ampak to obračanje na Brusel po levi in desni je postalo navada. Ne, in jaz pravim, če delajo to eni, ne bom moraliziral, če delajo še drugi. Ne, ampak bi se rad spomnil ene zgodbe prej. Lejte, naš prvi komisar je bil dr. Janez Potočnik. Ne. Vsa Evropa ga je poznala, Brusel ga je poznal, ker je bil glavni pogajalec za Slovenijo. Ne. Bil je tudi minister za evropske zadeve. On je tam že, ni rabo nobene aklimatizacije. Ne. V naslednji rundi je imel podporo pozicije in opozicije. Se spomnim, da je bil Bajuk zelo naklonjen temu, da gre on gor, skratka, nas to ime ni razdelilo. Pri gospe Bulčevi je bilo že malce drugače, je šlo, bi rekel, izrazito po politični liniji. Ne? Tukaj se je zgodilo prej s Tomažem Veselom, da je prišlo do podpore, vsaj ne zavračanja njegovega imena, je bila neka, recimo temu, neka enotnost. Ne? Zdaj, to ime pa je prineslo delitev in prav bomo videli, ko se bo zgodba končala.
Smo pa, če se vrnemo v ta del, ko je bil kandidat gospod Vesel, spremljali zanimive poteze opozicijske stranke SDS, ki je nenadoma pozabila na vse probleme, ki so jih z njimi imeli predtem. Kako ste to spremljali, to obnašanje in to držo?
Je lepo, če se pozablja stare gre in stare razpretije, da bomo prišli še do odpuščanja. Ampak lepo v politiki se tudi kaj tazga zgodi. Ne? In jaz bi rekel, res ne poznam razloga in vseh detaljev, ampak meni kot človeku, ki je pač imel neko politično vlogo, preko istraj vidim, da se o nečem zedinimo, ker gre za slovenski interes in bi bilo treba pri takem kandidatu gledati, da ne deli. Ne? In nam pa smo prišli po drugo zgodbo.
Podobno je z ljubeznimi. Ne? Tudi ljubezni, ki so bile v nekem trenutku prekinjene in spremenjene v nek odpor in sovraštvo, nenadoma potem postanejo čez noč v luči nekih drugih perspektiv, ne? Pa vse ti spori pozabljeni in besede, ki so bile izrečene. Potem pa včasih se je reklo, pol pa gremo vsi na boj.
Gospod Peterle, torej vaša teza je, da če gospe Marti Kos ne bo uspelo, če sem vas prav razumela, bo to zaradi nekih višjih drugih.
Lahko bi bilo tudi zaradi drugih razlogov, ne, ki bili lahko močnejši od slovenske razdeljene pozicije.
Kako močni pa so pravzaprav slovenski evroposlanci znotraj svojih političnih skupin?
Ne rad rečem kaj slabega, ne. Težko pa rečem kaj posebno dobrega. Ne. O tem vplivu. Ne. Ta vpliv je zelo individualna zadeva. Ne. Ni kolektivna zadeva. Ne. Človek si mora prizadevati ves čas svojega mandata za to, da dobi ugled najprej v krogu svoje stranke, svoje politične skupine, potem pa tudi širše. Ne. In
pa konkretno?
Na začetku ni mogoče nobenega kriviti, da tega vpliva ali pa ugleda še nima, imajo pa novo izvoljeni poslanci še precej časa za to.
Pa konkretno, zdaj govorimo o primeru komisarske sage in pri glasovanju.
No, jaz mislim, ne, nihče od slovenskih diplomatov ne bo, od poslancev ne bo glasoval. Zato, ker ni nihče reden član odbora, v katerem bo zaslišanje. Se pravi, lahko po hodnikih hvalijo ali pa grajajo, ne, ampak pri glasovanju pa nimajo.
Vi ste spremljali tudi spodrsljaj Alenke Bratušek. Lahko tukaj kakaj usporednice?
Ja, jaz sem bil takrat, sem poslušal seveda in moram reči, da sem do konca pravzaprav podpiral našo kandidatko. Še danes mislim, da je bila kvalificirana za to mesto in mi je žal, da se je končalo tako, kot se je končalo, ne.
Jaz sem bil tudi na tem zaslišanju in nisem nič užival. Ne. Bi rekel, nisem prvoščil, da se je to zgodilo. Ne. Je pa bilo zanimivo to smo potem zvedeli, ne, da je naša kandidatka takrat zavrnila ponudbo, da bi jo kdo z komisije brifiral. Ne. Ona se je zanesla na svoje ljudi, če temu tako rečem, ne. Gospa Kosova ima zdaj, bi rekel, zelo sposobljenega svetovalca iz EASA, ne, ki je v teh temah tudi doma, tako da je, kako bi rekel, na nek način ubrala drugo pot.
Prej ste rekli, da so gospoda Janeza Potočnika vsi poznali, kako močna je danes Evropska komisija, kako močni igralci so evropski komisarji.
Zelo veliko je odvisno, to je taka je moja izkušnja, od tega, kako si, breko tudi to, ne samo od političnega znanja, ampak tudi do osebnih kvalitet, osebnih povezav. Ne. Zelo pomembno je, da ko ste vprašali za poslance, poslanci, ki koga poznajo oziroma ki so taki, da jih tudi drugi poznajo, če tako rečem, lahko na hodnikih ali v lokalih okrog parlamenta ali pa v njem veliko naredijo. Ne. Zato je dobro, da so ljudje znani. Recimo Nemci delajo izrazito na dolgi rok. Tam so poslanci 30 ali Elmar Bok je bil celo 40 let. Vsi so ga poznali in kadar ni bil šef odbora za zunanjo politiko, so šle delegacije najprej k njemu, potem k šefu odbora, ker je bil neko ime, je bil ena osebnost. Ne. In jaz mislim, da je tam nekaj ljudi, ki so že vsaj malce znani, bi rekel, ne, in ti bodo gotov uporabili te poti, da kaj povedali. Zdaj, komisar lahko, no, še nekaj bi rad tukaj povedal, men gre na živce, da se zdaj pišejo resori oziroma delokrogi po osebah in se deli malo sem, malo tja. Jaz bi raj videl, da bilo jasno, da bi bili delokrogi jasni in, bi rekel, fiksirani v principu in da države, ki se trudijo, da bi kaj dobile, da bi vedle, bi rekel, o katerih jabolkih segajo, če tako rečem. Ne? Ne, zdaj pa dobiš, ne vem zdaj, kaj se je zgodilo z unim resorjem, ki ga je Šinas pokrival evropski način življenja, European way of life. Ne vem, ali to še živi ali mislim, da se je izgubilo. Nekako, ne? In mislim, da je lažje delati, če imaš ti, bi rekel, fiksen delokrog in je pol tudi kontinuiteta delovna lažja. Ne?
No, jaz mislim, da bi, če bo dokončno postavljena za evropsko komisarko, morala Marta Kos analizirati delo svojih predhodnikov. Ne? In jaz sem imel priložnost veliko sodelovati z avstrijskim komisarjem Johannesom Hanom, ki je bil, jaz bi rekel, briljanten politik in izjemno senzibilen diplomat in je izvrstno vodil ta resor. Bil je ugleden, bil je poslušan. Ne? Imel je tudi enega najbližjega svetovalca, koroškega Slovenca Karničnika, ne, ki je vse vedel, kar je komisar vedel. In jaz sem bil v tistem času poročevalec za Makedonijo, tudi za Črno Goro, za Srbijo, za Hrvaško in sem veliko z tem timom kontaktiral. To bi bilo modro od naše kandidatke, če bi se čim prej povezala z njimi. Antipod tega in takšnega vodenja tega resorja je bil mačarski komisar Varhelyi. On je delal to, kar mu je rekel Orban in to in je igral v bistvu eno destruktivno vlogo na celem tem področju držav.
In je bil zdaj tudi kaznovan in bil najmanj zaželen resor.
A lahko še nekaj?
Povejte. Hitra replika.
Gledajte, to so, treba je videti, kakšna je struktura teh komisarjev. Gledajte, tam imate Šefkoviča, ki ni prvič, Dombrovskega, ki ni prvič. E to so ljudje, ki vse vedo, ki veliko ljudi poznajo razmere po državah. Ne? Bili so politiki, ne? In ti bodo imeli gotov več besede. Zdaj, ali so izvršni podpredsedniki ali niso, je druga zadeva. Ne? In v tem smislu ima gotovo naša kandidatka, če vprašla skozi, ima pač, nima te preteklosti, ne? In je praktično neznana. Tako da je slika zelo asimetrična.
Zdaj, argumenti, vladni argumenti za, zakaj je dobro, da smo dobili resor širitve, pa je, da se dolgo časa trudimo na področju Zahodnega Balkana, seveda tudi povojna obnova Ukrajine je velik faktor. Še nekdo, ki se na tem področju trudi, pa je bivši predsednik republike Borut Pahor, ki ga, kot vemo, zanima položaj posebnega odposlanca Evropske unije za dialog med Beogradom in Prištino. V kolikšni meri bi bo to zmanjšalo njegove možnosti?
Ete, jaz sem vesel ambicije, da bi na tem terenu nekaj naredili. Ne? In seveda velja pa tudi tukaj neko pravilo sorazmerja. Ne bodo dali vsega Slovencem, če temu tako rečem. Ne? In tudi tukaj se gleda na ta politična razmerja, ne? In seveda v grobem gledano, bi rekel, sta Kosova in Pahor, formalno bi rekel, po naslovu strank, na tisti strani, ki dobila na teh volitvah manj. In bo pritisk, da tisti, ki so dobili več, pač zasedejo več. Jaz ne dvomim v gospoda Pahorja, da ne bi te vloge dobro odigral, ampak smo videli, koliko je naredil Lajček, ne? Skoraj nič, ne. Ta pozicija je bila ponujena Sloveniji na začetku Borelovega mandata, ampak se naša vlada s tem ni strinjala in potem Borel ni sprejel drugega imena in je imenoval Lajček. Ta pozicija je bila Sloveniji že ponujena.
Jaz mislim, da v primeru, da bo Marta Kos dobila ta resor, ne, in gospod Pahor ne bo postal to, kar je mislil, da bi lahko, ne, ne bo nihče zgubil veliko. Ne. Gospod Pahor je veliko krat pokazal, da mu manjka tisti dober občutek o tem, s kom se pogovarjaš, kako se pogovarjaš, zakaj se pogovarjaš. Ne. Tu bi omenil enega Kozla, ki ga je ustrelil takrat z vprašanjem bosanskemu, članom bosanskega predsedstva. Ali se bodo ali se bi bili pripravljeni razdružiti in ali bo to državljanska vojna, ali bo to mirno, ali bo nemirno. Ne? Mislim, takšno vprašanje seveda ne sodi v repertoar resnega diskursa. Ne? Tudi sicer mislim, da je gospod Pahor bil premalo selektiven, ko je šlo za bližino stikov z nekaterimi državniki, kot je bil recimo Vučić, kot je bil bivši makedonski predsednik Ivanov, ne, ki jim težko pripišeš, da igrajo konstruktivno vlogo v svojih lastnih državah in torej tudi v kontekstu balkanske politike. Ne. Tako da gospod Pahor ima svoje izkušnje in svoje znanstva, gotovo bi bilo prav, da najde kakšno mesto zase, ne. Ampak boljše, da ga ne išče na Balkanu. Ne?
Še zadnje vprašanje, kar se tiče komisarske zgodbe, če smo že pri predsednikih, zanimiv detalj, mogoče iz prejšnjega tedna, ne vem, če ste ga zaznali, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki mimo grede še vedno vodi na javnomenski lestvici priljubljenih politikov, je sprejela evropske poslance in voščila vse dobro v novem mandatu. Ob tem spregovorila o slovenski kandidaturi oziroma o resorju, ki smo ga dobili, o sami kandidatki pa prav nobene besede. Kako to razumete mogoče?
Torej, jaz ne poznam simpatiji in alergiji na tej ravni.
Pa pogrešate v kontekstu?
Zdaj, verjetno bi bilo romantično pričakovati, da se kar strinjamo in gremo z zadevo naprej z nasmehom, se pravim, ne vem, tudi te relacije so lahko zelo subtilne, povezane s takimi in drugačnimi interesi. Dobro, predsednica tukaj, moram reči, da sam nisem te izjave slišal. Jaz bi si želel, da bi se, bi rekel, čim manj zapletalo in da bi odigrali eno spodobno igro s pravimi nameni.
No, jaz tudi mislim, da je gospa predsednica v teh dveh letih večkrat rekla kakšno besedo preveč kot premalo. tako da to nisem zabeležil.
Niste pogrešali kot njena vloga tukaj. Prav, gremo naprej. Prej smo že govorili o gospod Vagl, vi ste omenili pismo poslanca Nove Slovenije, ki je pisal Evropskemu parlamentu zaradi potez predsednice državnega zbora. To vse temelji na tem konfliktu o preiskovalkih, dveh preiskovalnih komisijah.
Problem je to, da v pismu ni govoril samo o tem osebnem nasprotovanju, ne, predsednici državnega zbora, ampak je uporabil kvalifikacijo, da je demokracija v Sloveniji ogrožena. Ne?
Tako pravi, da se dogaja erozija parlamentarne demokracije. Ali bitke v hramu demokracije, ki jih sicer ne vidimo, ne spremljamo prvič, vplivajo tudi na meritve, če zopet se zatečemo k številkam, če bi bile volitve danes, Mediana pravi, bi največja opozicijska stranka prepričala četrtino anketirancev, največja vladajoča opcija ima skoraj 10% točk manj. Kako razumete?
Ja, mene to ne čudi, ker gre za dve različni govorici, tudi očitno za različne vrednote. Nisem edini, ki ima vtis, da vsaj del te vlade izraža simpatijo s starimi časi, za katere sem jaz mislil, da smo se od njih poslovili 25. junija leta 1991. In v tej, v tako različnih pogledih na to, kaj se je zgodilo tisti dan, in mislim, ne bi rad pogreval zgodbe z ukinitvijo muzeja samosvojitve, ampak mi smo razdeljeni pri osnovnem vrednotenju, kaj se je takrat zgodilo. Ne? Lejte, mi imamo na trgu Republike, tako se zdaj imenuje, spomenik revolucije, ne spomenik o samosvojitve. Ne? Mi imamo
je pa to v načrtu, če prav razumem.
Ja, je, ampak seveda ta načrt je zaenkrat tak, da imamo oboje, ampak spomenik revolucije ni simbol samostojne Slovenije. Ne? To ne more skupaj stati. Ne? To se najde lahko tako ali drugačno rešitev, ampak tisti spomenik se je zgodil v totalitarni državi. Ne? In na tistem spomeniku ne piše, da je spomenik enobeja. Ne? Bi človek pričakoval, je spomenik revolucije, se pravi, to vse pove pravzaprav. Ne? Tako da zdaj tole ste rekli številke, ne? Sem rekel, različni stili. Jaz srečujem ljudi, ki so bili kritični do Janše. Ne? Pa pravim, ampak on imel bolj stvaren prijem. So se zadeve dogajale. Lejte, tukaj je bila velika vnema, kaj se bo zgodilo na področju zdravstva. Doslej razen zamenjave ministra skoraj da nič. Ne? Nekatere stvari naj bi prijele leta 25. Ne?
No, zdaj spremljamo konflikte v zvezi z novim predlogom zakona o zdravstveni dejavnosti.
Seveda.
Gospod Vajgl, želili ste, malo se nam že izteka čas za to.
Te javnomnenjske raziskave, ki jih je v Sloveniji preveč so frekventne in preveč, nažalost, vplivajo na medije in fascinirajo, mislim, da ljudi ne, ampak te, ki so v tem vrteljaku politike, pa vedno znova. Ne?
Pa na odločitve politike?
Jaz temu ne pripisujem velikega pomena. Ne?
Ampak deluje.
V končni konsekvenci se odloča na volitvah, takrat, ko stojiš, pa se obržeš svoj glas in zato je še dovolj časa. Mislim, da je bolj pomembno to vlado nekako podpirati v tistem, kar je vsebinskega novega prinesla. Ne? Željo po spremembah, željo po reformah. Nihče doslej ni zagrizil v prave reforme. Ne? Ta vlada si je upala to narediti. Ne? Zato ta mučna pogajanja, ne? Ti različni interesi in tako naprej, pa tudi kalkulacije. Moram reči, da je verjetno Fides vse prej kot dobronameren in konstruktiven partner v pogovorih, ko gre za reformo zdravstva. Ne? Zdaj, kdo vse je odgovoren, katere vlade bolj, katere manj, zato, da smo prišli do stanja, ko rajši umreš, kot da greš v vrsto za zdravnika. Ne? Dejstvo pa je, da smo razsuli ta sektor, ne, ki je za ljudi skoraj da najpomembnejši. Ta vlada poskuša nekaj narediti, ne, in jaz bi jo pustil pri miru, da pripelje to stvar do končnega, do končne faze, ne, ne pa da, da se neko stopnjuje nek pritisk in nerealna pričakovanja in destruktivna kritike. Ne. Jaz bi to vlado kritiziral zaradi mnogih stvari, ne, ampak ne pa zaradi tega, ker poskuša izvesti nekatere ključne reforme. Predvsem pa mislim, z gospodom Peterletom se midva ponavadi strinjava v veliko stvari, ampak vedno vse kakšna, v kateri se pa ne, ne. Jaz mislim, da na te nizke številke podpore vladi gotovo ne vpliva zgodovina ali pa kdo je bil na kateri strani tam nekje pred 80 leti. Ne. O tem ljudje ne razmišljajo. Ljudje razmišljajo o konkretnih stvareh in se dajo prepričati, ne, če mediji vsak dan nabijajo to vlado, kako je vse narobe, kar poskuša narediti, ne, to seveda se prime, ne. In si misli, da je pa mogoče pa to res niso.
Ampak bodimo iskreni, veliko razlogov za to, da je tudi politika s kakšnimi potezami.
Ne bi rekel,
no, so sigurno, se smo o enem takšni potezi smo se pogovarjali. Na začetku ministrica Stojmenova, potem recimo vse te neskončne menjave, pa metanje čez rame in tako naprej. Ne. To je nek stil, ki seveda ljudi vznemirja, vznemirja tudi mene, moram iskreno priznati, ne, in bi si želel bolj umirjenega vodenja te države.
Gospod Peterlene, dolgo tega ste ocenili, da je stranko nemogoče voditi iz Bruslja. Kaj se zdaj dogaja v Novi Sloveniji? Kako gre to od rok predsedniku in novo izvoljenemu evropskemu poslancu?
Nova Slovenija se pripravlja na kongres. Kot jaz razumem situacijo, ne gre zadeva v smer spremembe, čeprav Nova Slovenija ni dvignila rezultata, je dobila manjši rezultat, tudi ni dobila dveh poslancev, kot je napovedovala, ampak enega. Ni šla skupaj z SLS-om, kar bi bilo po mojem bolje. Skratka, Nova Slovenija bo začela napredovati, ko bo našla odgovor na vprašanje, zakaj v teh letih ni napredovala. Ko bo ta odgovor na mizi, mislim, da do številke drugačne.
Pa ga lahko postreže Matej Tonin ali bi ga moral kdo drug?
No, moje mnenje je znano, da reku, ne more isto vodstvo zadev spremeniti. To je skoraj podobno, kot je zdaj v Bruslju, ne? Ker je bilo toliko napovedi, kako bomo šli naprej, govorilo se celo o mandatarstvu in tako, ne. Preko stranka se mora vprašati, zakaj ni preboja.
Samo refleksija torej?
Ja, v politiki brez samo refleksije ne gre. Tudi čas pokazal tudi besedo samo kritika. In ti, če si v Bruslju, ne moreš, ne, delati politike, kot se pač dela. Lejte, grem začer po Ljubljani, pa vidim, eden sedi v Maksimu, eden sedi nekje pred namo. Skratka, politika se dela tukaj, saj imamo telefone in tako naprej, ampak predsednik mora biti navzoča. Ne, in ko se bo te, breku, zgodila borba, ta prava predvoljivna, pač predsednik ne bo mogel biti enako vredno zastopan v teh debatah, kot bodo drugi.
Gospod Vajgl, še ena na ena vprašanje za vas. V Desusu si želijo nazaj v parlament, bi vi še dali ime za to stranko?
To jaz mislim, da ta stranka ni nič slabša bila v svojih dobrih časih, kot vse ostale slovenske politične stranke. In jaz bi želel, da bi imela starejša generacija dejansko kredibilno politično zasobstvo. Zaradi tega želim tudi Desusu, če se bodo konsolidirali, vse najboljše in dolgo življenje. Ampak zadnje vprašanje ste rekli, mislim, da bi ta pogovor bil okrnjen, če ne bi se dotaknili ne ene besede vsaj, ne, besede mir, a ne. Ljudje so vznemirjeni zaradi vseh teh vojn in militarizacije, ki jo gledamo po celem svetu. Rožljanja za ložem. Jaz si želim, da se Slovenija ne bi okužila s to boleznijo, ne, in ne bi pridružila temu niti paniki, niti militarizaciji, niti absolutizaciji sile, ne, ampak da bi ostali na tem, kar je pravzaprav malemu narodu položeno v zibko, a ne, recimo en konstruktiven strah pred vojno, ne, in želja po miru. In kot nekdo, ki je prepričan v prednost in vrednost miru, moram reči, da sem včasih zaskrbljen, kadar se tisti, ki se zauzemajo za mir in diplomatska pota, diplomatska rešenja, rešitve problemov izpostavljajo neopravičeni kritiki in celo posmehovanju.
Jaz bi si poželel več miru doma.
Ja.
Če ste ravno omenili mir, varnost, obramba, obrambno ministrstvo dobiva novo ime, morda gospod Peterle, vaš komentar na to, Borut Sajovic bo, kot kaže, novi minister, ali lahko pričakujemo kakršnekoli spremembe in morda kaj takšno imenovanje priča o gibanju svobodi. Je to pokazatelj praznega kadrovskega bazena ali zgolj tega, da je pač smotrno, da je minister tudi politično izkušen?
Torej, za ministra, za obrambo ni treba, da si vojak oziroma general, ne, ampak da znaš uveljaviti oziroma uresničiti cilje na tistem področju. Tudi Tonin ni bil general, tudi Jelko Kacin ni bil. Ne. Tako da jaz se ne želim dobrikati, ker jaz poznam gospoda Sajovca bolj iz športa, iz smučarije. Ne. On je prihajal na ta tek politikov na Pokljuko, bil je tudi župan, tako da rekel nekaj kilometrine ima in jaz mu želim, da spelje v dobro države to, kar je treba.
Prav, spor o zdravništvu smo že nekoliko načeli. Romska problematika je tudi ena izmed stvari, ki je zagotovo na mizi. Tem je res veliko, ampak časa je pa vedno premalo, zato bomo na tej točki morali postaviti piko. Hvala obema, da ste si vzeli čas. Gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, tudi vam hvala lepa in do naslednjič.
Tudi, 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 t